Алтай мен Атыраудың арасында, Есіл мен Жайық Каспий жағасында, ән салып бар Қазақтың даласында, өрсін мерейім енді. Қазағым тосылмайтын жүр емес пе? Әр елдің салты басқа тіл ерекше, байқадым әнсәп жүріп бұн ерекше, шырқап берейін енді.
Ордала оңыстық бәрі бар ояқта, Білмарал жүремін болсам да, қаяқта бияқта бәрі дұз. Әпшемен көкем ғой, өләде қалжында бән салып кедем ғой. Ордала оңыстық бәрі бар ояқта, Білмарал жүремін болсам да, қаяқта бияқта бәрі дұз. Әпшемен көкем ғой, өләде қалжында бән салып кедем ғой.
Шоғынан қыздырып кетсе дейді, жаса ордалы елі. Батысқа не қауар деп келемін ғо, айсауыш дейтін жұртты көремін ғо, өнерің үстей вершін дегенің ғо,
жаса батысым менің. Батысым зәт деп қарайсың бәріне, құлақ сап түнді жүйш сау қош деп әніме. Өзіңге сөзіңде айналға
етін тұнысым бар, шығыста чалқып жатқан ырысым бар,
жаса шығысым менің.
Аязы тұндырар деп құлағымды, ақырын тартып кейдім тұмағымды, арнадым тәғізіне жыр әнімді,
жаса ырысым менің.
Күлімдеп күн шыққан шығысым емес пе, шоян боп тасыған ырысым емес пе. Нән суық болса да, құлағым тоңса да, солтүстік ыстық қой қазағым бар шаңа. Күлімдеп күн шыққан шығысым емес пе, шоян боп тасыған ырысым емес пе. Нән суық болса да, құлағым тоңса да, солтүстік ыстық қой қазағым бар шаңа.
Батыс болса да, шығыс болса да, әзіліміз жарасып бір ойнап күлейік. Оңтүстікте де, солтүстікте де, бір атқан баласындай бірге жүрейік. Бірге, бірге, бірге.